presentar as Letras Galegas 2019, este ano adicadas a Antón Fraguas Fraguas. Bueno, pois acompáñanme membros das distintas corais da nosa cidade, que tamén, como xa nestes últimos anos, veñen facendo pois unha homenaxe tamén a cada autor das Letras Galegas e, en especial, as nosas letras e os nosos autores e autoras galegas. Temos varias actividades. Comenzamos a primeira o día 15 de maio, que vai a ser no Bello Cárcere ás 8, unha conferencia a cargo de Adolfo Abel Vilela e que, ademais, un libro que vai editar o Concello, escrito por él, que é sobre Antón Fraguas, a etapa da liberdade e do recoñecemento intelectual. Vai desde 1950 a 1959, datas tamén que Antón Fraguas viviu aquí na nosa cidade. O día 16 de maio, ás 9, tamén no patio do Bello Cárcere, teremos un concerto de Boé, adicado tamén ás letras galegas, é un concerto todo en galego. O 17 de maio, que é o día das letras galegas, é cando as corais, a partir das 6 da tarde, hai 9 corais, bueno, pois Coral Lug, a Xolda, a Lucense, a Coral do Hospital, a Coral Ecos do Miño, Cantardelas, Amigos do Camiño, o Orfeón Xoán Montes e Solo Voces, pois van a homenaxear a Antón Grande, a Antón Fraguas, perdón, nas letras galegas, e vai a facerse pola Rúa Aguirre á Praza Mayor, e despois lles darei a palabra para que eles un pouco digan que é o que van a interpretar e que é o que vai a facer. Eu o que lles quero é dar as gracias por esta nova forma que vimos facendo xa este o terceiro ano e que a verdade que resulta moi chamativa, moi bonita, é fermosa e que participa moitísima xente xa da nosa cidade. O sea que xa é unha data importante marcada no noso calendario, non? Bueno, pois rematamos con ese día con todas as corais, que ademais vainas a presentar a todas elas Paco Nieto. Pero non solamente temos eso, pois o día das letras galegas tamén temos a venda de pan romano aquí na Praza Mayor, nos soportais. Temos tamén un concerto de Leilía o día 18 no Auditorio Municipal Gustavo Freire, que ademais tamén están de aniversario.